Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
2.000 pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju i danas o događajima i ličnostima koje su u vrhu interesovanja medija u svetu, regionu i ovde u Srbiji. Sjedinjene Američke Države. Republikanska stranka kasno sinoć u Clevelandu i formalno je sa 1237 glasova izabrala američkog milijardera Donalda Trumpa za svog kandidata na predsjedničkim izborima zakazanim za novembar, što prema ocenama analitičara predstavlja veliku pobedu za Trumpa, čije su predsjedničke ambicije bile otvoreno ismevane. Posle odlučne i dinamične, na momente i dramatične kampanje, tokom koje je pobedio čak 16 rivala i neutralisao upornu opoziciju unutar sopstvene stranke, Donald Trump je na Republikanskoj konvenciji u Clevelandu poručio da je sada vreme da ide do kraja i da na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pobedi Hillary Clinton. Trumpova pobeda ni sinoć nije jednoglasno prihvaćena, navodi France Press. Nekoliko saveznih država odbilo je da dodeli delegate Trumpu, iako nije bilo drugog kandidata kojim bi mogli da daju glasove. Razočaran sam, ali šta je tu, je izjavio je senator iz Utah Michael Lee, dok je delegat iz Vašingtona Terry Galvez bio mnogo otvoreniji. Rekao je, mi ne podržavamo Donalda Trumpa. Zbivanja u Turskoj. Nekoliko dana posle pokušaja puča, a zbog sumnje da su povezani sa pobunom, u Turskoj je otpušteno na hiljade vojnika, policajaca, sudija, državnih službenika, profesora. Smenjeno je više od 2.500 sudija, 8.000 policajaca, 29 pukovnika i 5 generala vojske i oko 250 zaposlenih u premijerovom kabinetu. Ukinuta su 24 medija. Ambasador Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozej izjavio je za našu televiziju da država preduzima samo neophodne korake ka smirivanju situacije.
Ovo je vanredna situacija. Neki od njih su pozvani samo na informativne razgovore, ali neki su ozbiljno umešani. Turska je zemlja od 79 miliona ljudi. Oni su u pritvoru. Kada odu na sud, u skladu sa odlukama sudija, bit će uhapšeni ili ne. Oni koji budu uhapšeni znači da ima jakih dokaza za njihovu umešanost. Turska je zemlja demokratije i vladavina prava će se poštovati u svakom od ovih slučajeva.
Dokumenta koje je Turska poslala o Fethullahu Gulenu, optuženom u Ankari za umešanost u pokušaj puča, američke vlasti ne mogu da smatraju zahtevom za njegovo izručenje, javlja Reuters. A turski imam Fethullah Gulen, koji sada živi u Pensilvaniji u dobrovoljnom egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama, pozove Washington da odbije zahtev Ankare za njegovo izručenje. Iza kulisa neuspelog udara ili kako je počeo i zašto je propao puč u Turskoj, veliki insajderski izveštaj o neviđenoj drami, piše zagrebački Jutarnji list. Sudeći prema rečima turskih zvaničnika, malo je nedostajalo da se stvari odigraju bitno drugačije, tvrdi dopisnik britanskog Guardiana iz Ankare Karim Shahin. Iako su mnogi analitičari i komentatori uvereni da je puč bio amaterski organizovan, visoki državni zvaničnici Turske kažu da je bilo upravo suprotno i da je puč gotovo uspeo. Shahin svoju priču otvara gotovo neverovatnom scenom koja se odvijala u prostorijama vlade u Ankari, 2,5 sata pošto je puč počeo. U jednoj konferencijskoj sobi sedelo je 9 ministara koji su bili uvereni da će te noći umreti. Budimo spremni na to da ćemo postati mučenici u ovoj bici, rekao je jedan od njih. Ministri su otpustili svoje obezbeđenje s obzirom na to da nisu bili sigurni kome od njih mogu da veruju. Naoružali su se pištoljima i čekali, navodi Karim Shahin i nastavlja. Kad je na državnoj televiziji pročitan proglas pučista u kojem su rekli da sada oni kontrolišu državu, kabinet je u potpunosti zanemeo, sve dok se neko od ministara nije našalio i rekao da je to samo državna televizija i dodao, i onako je ne gledam, i kad je sve u redu. Najzad oko 4 sata ujutru puč je manje više bio okončen i počela su hapšenja onih koji su u puču učestvovali. Daily Mail objavljuje detalje iz života bračnog para Erdogan, detalje koji dokazuju da predsjednik i njegova supruga ne žive skromno i ponizno u skladu sa muslimanskim vrednostima, iako to tvrde. Erdoganovo bogatstvo procijenjeno je na oko 200 miliona evra. U Turskoj posjeduje najmanje 3 palate za koje se zna. Na Forbesovoj listi Recep Tayyip Erdogan je među najplaćenijim evropskim državnicima s godišnjim primanjima od oko 540 hiljada evra. Vlasnik je nekoliko restorana i fudbalskog kluba u Ankari. Također ima i svoju votku. Erdoganova supruga Emina živi kao prava pripadnica jet seta. Najviše od svega voli da troši novac, posebno na firmiranu odeću i skupe antikvitete. Palata u kojoj Erdoganovi žive poznata je kao Bela palata. Podsećam, Tito imao Beli dvor, Washington ima Belu kuću i tako dalje. Tapete su svilene, a svaka od 100 soba ima dupla vrata. Palata je izgrađena za vreme Kemala Ataturka i bila je prilično skromno zdanje, a kada je Erdogan postao predsjednik, država je na njegov zahtev u renoviranje uložila milione evra. Bela palata ima i podzemno sklonište koje može izdržati napad biološkim, hemijskim i nuklearnim oružjem, naglašava Daily Mail.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Od ovog trenutka smo u regionu, preciznije u Rumuniji. Narednih minuta saznaćete zašto građani Rumunije sve više veruju u svom javnom servisu, zašto odbacuju tabloide i zbog čega štampani mediji masovno prelaze na online izdanja. Gost novinarenja je dr. Rajko Kornja iz Temišvara, ugledni novinar Rumunske nacionalne televizije, direktor za medije Saveza Srba u Rumuniji i član rukovodećeg tela Rumunske nacionalne televizije. Diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, doktorirao na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Čovjek koji u rukovodećem telu rumunskog javnog servisa, pored srpske, a osim mađarske, uspešno predstavlja još 16 nacionalnih manjina u Rumuniji. Dakle, Rajko Kornja. Kolega Kornja, kakva je medijska slika Rumunije u ovom trenutku?
Medijska slika Rumunije donekle ima i sličnosti i razlike sa medijskim prostorom Srbije. A kad to kažem, onda mislim u prvom redu na činjenicu da je u Rumuniji, recimo za razliku od Srbije, nekako nestaju štampana izdanja novina, odnosno takozvani printovi, i to se dešava već recimo godinu, dve. Isključivo se u Rumuniji izdavači orijentišu prema online izdanjima, i tako da je došlo, rekao bih, u posljednjih godinu dana do takozvanog medijskog buma u online prostoru, odnosno preko interneta.
Kakav je položaj Rumunske nacionalne televizije kao javnog servisa?
Javni servis u Rumuniji je već nekoliko godina u krizi. To nije neka novost za vaše slušaoce sigurno. Međutim, oporavlja se kao javni televizijski servis. Posle jednog perioda od nekoliko godina, od 3-4 godine finansijskih problema i u određenim momentima i teškim finansijskim problemima, rumunska televizija, rekao bih, oporavlja se.
A zahvaljujući se, kome i čemu?
Zahvaljujući u prvom redu pokušaju reorganizacije sistema, to je ogroman sistem, naravno da se može uporediti sa RTS-om, sa javnim servisom Srbije, ali pokušavamo, kažem, posljednjih nekoliko godina putem određenih projekata da se reorganizujemo, i u pomoć nam je došao i premijer i vlada Rumunije nedavno. Tako da, recimo, Rumunska nacionalna televizija ima 3 osnovna izvora prihoda. Najveći je od TV pretplate, to je glavni izvor financija rumunjske televizije.
Koliko iznosi pretplata?
Pretplata iznosi, verovali ili ne, oko 90 centi mesečno. To je daleko najmanja TV pretplata u čitavoj Evropi.
Kod nas je 150 dinara.
Naravno, Rumunija je velika država, 18,5 miliona stanovnika, dakle negde oko 8 miliona pretplatnika. To je suma, znači, koja omogućava u ovom trenutku preživljavanje rumunjske televizije. Drugi izvor prihoda, da tako kažem, jesu reklame, ali tu je stanje veoma loše. Rumunsko tržište reklama nije se oporavilo od one čuvene ekonomske krize, tako da je to negde možda 10 do 15,
simbolična
suma. I treći, posljednji, a ne najmanje važan izvor prihoda je budžetski, i zato sam rekao da su nam priskočili u pomoć vlada Rumunije i sam premijer, tako da sve u svemu mi se nadamo da ćemo ove jeseni uspjeti da konkretno napravimo jedan plan reorganizacije i finansijske, ali i programske, jer tek tada ćemo moći da redefinišemo svoj cilj kao javni servis jedne evropske države.
Kolega Kornja, čula sam i podatak da se građani Rumunije sve više orijentišu na javni servis, na rumunsku nacionalnu televiziju, i da komercijalne televizije gube polako trku sa javnim servisom.
Da, to je objašnjivo zato što u ovom trenutku lako je otvoriti jednu televiziju, pokrenuti jednu komercijalnu televiziju, ali je veoma teško zadržati publiku. I onda se oni orijentišu polako prema javnom servisu, rumunskom javnom servisu.
Prema kvalitetu.
Prema kvalitetu, naročito što nama zakon kao rumunskoj televiziji, zakon nam, na primjer, ne dozvoljava da prekidamo filmove, da prekidamo emisije sa reklamama. I to je jako važno, jer recimo konkurentne komercijalne televizije, kod njih uglavnom film koji traje, ne znam, 90 minuta, traje zapravo 3 sata, jer ga i seckaju da više
čovjek zaboravi šta gleda.
Apsolutno. E, zbog toga nam se polako vraćaju, polako su videli da, i to se vidi i što se rejtinga tiče. Sve u svemu, ja sam jedan od tih članova rukovodećeg saveta nacionalne rumunske televizije koji veruje da ove godine, mislim da ćemo najzad krenuti sa te mrtve tačke i da pokažemo da ipak je, kao i RTS, i rumunska televizija je praktično ona institucija u kojoj
zaslužuje
su ponikli
poverenje građana.
Ponikli svi profesionalci, znači svi televizijski i novinari i snimatelji i montažeri i tako dalje, svi su odatle ponikli.
Da li su tabloidi traženi mediji u Rumuniji? Kod nas ima prilično mnogo tabloida.
Rekao bih kategorički ne, zato što prošao je taj period. Znači, bilo je
recimo, ovo je prolazno kod nas.
Da, zasigurno. Jer bilo je toga, recimo, pre možda 5, 6, pa čak i 10 godina, kada su kiosi bili prepuni tih tabloida, te žute štampe, tako zvane. To su Rumuni brzo prevazišli taj period. Znači, to je onda bio taj novinski bum i onda ta eksplozija, ali to je trajalo možda nekoliko meseci do godinu dana, i onda su ljudi rekli ok, nema, postoji samo jedan ili dva tabloida na nivou čitave Rumunije kao nacionalni listovi, sve ostalo je se zagubilo, se ugasilo, iz prostog razloga što im više niko ne veruje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Gost novinarenja bio je dr. Rajko Kornja, ugledni novinar, direktor za medije Saveza Srba u Rumuniji i član rukovodećeg tela Rumunske nacionalne televizije. I vreme je za prelistavanje domaće štampe. U studiji je koleginica Snežana Pantović, novinar sportske redakcije, ekspert za vaterpolo i još za neke sportove. Dobro jutro.
Pa evo, pomalo je možda i uznemiravajuće početi dan sa čitanjem naših novina, jer uglavnom preovlađuju te neke depresivne poruke, naslovna strana Blica, kako država bira kadrove, folk starleta u diplomatiji, kaže, istakla se ulogama u spotovima Bobana Rajovića, poznatijeg kao piroman. Erdogan počistio 50.000 ljudi, naslovna strana Blica. Novosti, Pančevačka bolnica naplaćuje iznošenje pokojnika iz sobe 3.980 dinara. Zatim Srbija može da plati penale za ruski kredit, to kaže Politika na naslovnoj strani. Erdoganova senka nad Balkanom. Zbog neplaćanja alimentacije prošle godine 1.600 osuđenih, kaže Politika. Novosti na naslovnoj strani, vojska mora da plati odštetu i švercerima zbog neažurnosti sudova, ministarstvo odbrane gubi sponzore, Kinezi i Englezi grade elektranu pored Loznice i posao bi trebalo da dobije 150 radnika, to je takođe naslovna strana. Novosti na naslovnoj strani Danas, kaže naša priča, u vranjskoj fabrici Geoksa nepodnošljivi uslovi rada nose pelene i one sešćuju se na poslu. I eto, kada prelistamo ovako naše novine, ipak nekako pažnju moramo da posvetimo sportu, jer čini mi se da je
najbolje
on donosi mnogo radosti i nekako nam potvrđuje da eto, kada se naši ljudi nađu u nekom okruženju gde su potpuno isti uslovi za sve kao što su u sportu uglavnom, onda vrednim radom i mogu da ostvarite neke vrhunske rezultate, a mogli bi i ovo da stavimo u sport, jer je zaista veoma zanimljivo, atraktivno i divno ovako leti. Drinska regata počinje večeras, kvalifikacije za Guču, najveći karneval na vodi, nadmetanje u skokovima, pripremanje riblje čorbe i tako, zaista nešto veoma, veoma interesantno i primamljivo.
A Crvena zvezda čeka Ludogorec.
A Crvena zvezda, da, to se već i znalo da čeka Ludogorec, ali verovali smo da će crveno-beli igrati mnogo, mnogo bolje. Zaista sinoć uopšte nisu briljirali. Oni su pobedili sa 2-1, ali moramo da kažemo, to je Valeta sa Malte, ali dobro, ajde, da kažemo
pobeda,
još i da se pobedi, da, ne gleda u zube, ali ono što želim da iskoristim ovu priliku, a ima gotovo u svim našim novinama, posebno na internet sajtovima, kada je reč o sportu, jeste da će naši najbolji vaterpolisti igrati poslednju utakmicu pred odlazak na olimpijske igre u Rio sa Mađarima sutra na bazenu Tašmajdan od 18 časova i to će zaista biti jedan sjajan spektakl. Srbija, Mađarska, uvek je spektakl kad igraju vaterpolisti ove dve zemlje. I eto, Ivana Maksimović nosi našu zastavu u Riju, naš strelac koja osvojila srebro.
Uspešna i lepa devojka.
Jeste, imat ćemo lepog barjaktara.
Hvala lepo, bila je to koleginica Snežana Pantović. A bilo je to i novinarenje ovog 20. jula 2016. Ostanite na talasima vašeg radija, Radio Beograda 1. Ja sam Zorana Bokan, 2 minuta do 10 časova, u 10 časova vesti.